Вие сте со SPS на Македонски.
Новите мутации на COVID-19 се појавуваат постојано, некои од кои предизвикуваат поголема загриженост од другите. Последната идентификувана е слична на варијантата во Велика Британија, но со генетски промени, исто така откриени во јужноафриканската варијанта. Како научниците водат сметка за сето тоа, ќе дознаеме од прилогот на SPS News. Гајбите што се истоваруваат во институтот Welcome Sanger Institute во близината на Кембридж се исполнети со стотици брисеви за COVID-19 од тест центрите низ цела Британија. Меѓу нив јужноафриканската варијанта, но сега има нови мутации кои го насочуваат вниманието на научниците кои сакат да проверат дали вакцините се ефикасни против нив. Доктор Јуен Харрисон, специјалист за заразни болести на институтот, вели сега почнуваат да учат за видовите мутации што се наоѓаат во вирусот. Тој вели обезбедуваат информации на научниците кои развиваат вакцини за тоа како можеби ќе треба да ги променат вакцините за да ги надминат овие мутации.
We're providing information to the scientists who are developing the vaccines about how they may need to change the vaccines to overcome these mutations. So in many ways we're, you know, to be forewarned is to be forearmed.
Welcome Sanger Institute е центар за надзор на варијантите на Велика Британија. Примероците им овозможуваат на техничарите да забележат нови варијанти. Машините ги читаат комплетните генетски кодови на вирусот. Предходно, секвенционирањето на гените траело со денови за да се забележат индивидуалните мутации поврзани со вируси како варијантите на COVID-19. Но ова роботска технологија значи дека научниците сега можат целосно да анализираат 20.000 вируси секоја недела, нон-стоп. Дани Уелден работи во лабораторијата за тестирање геномика. Уелден вели, што роботот заврши, веднаш започнува уште едно читање на генетските кодови.
Oh, it's non-stop. As soon as the robot finishes, another run gets started straight away. Like I said, it's constant. It's from when we first come in to when we leave, they're running all the time.
Та вели дека пред пандемијата овие ресурси ќе биле искористени за понатамошно истражување на други болести. Работата што ја работеле предходно, вели Уелден, била во главно истражување на различните видови на рак, но сега фокусот се сврте кон работата на COVID, така што пресвртот треба да биде брз.
What we're doing before is mainly research, basically cancer research, different types, and now the focus flipped onto the COVID work and there's much more of a time issue with the COVID, so the turnaround has to be very quick with COVID.
Варијантата во Јужна Африка веќе ја покажа својата способност да ја избегне имунолошката одбрана на некои луѓе кои биле вакцинирани против COVID-19, но лабораториите сега наоѓаат други, поретки вируси. Она што посебно загрижува се нарекува VUI-202102, мозочен удар 03. Здравствените власти на Англија, Public Health England, соопштија дека виделе 38 случаи на новата варијанта. Професорот Ник Лојман од Универзитетот на Бирмингем вели дека може да има можни врски за патување од Нигерија, поради што изгледа како да е измешана варијантата во Велика Британија. И варијантата за прв пат беше откриена во Јужна Африка и бразилската варијанта, што доведува на размислување дека вирусот сега наоѓа пат до малку подобро прилагодено место. Тоа значи дека може подобро да се пренесува кај луѓето.
This one looks kind of like a bit of a mashup of the UK variant and the variant that was first discovered in South Africa and the Brazilian variant. It just makes you think that the virus is now finding a path to a fitter, slightly better adapted place that means it can transmit better in humans.
Велика Британија забележа повеќе нови варијанти од која било друга земја, но виролозите велат дека ова не е затоа што земјата нема среќа или има повеќе варијанти на случај, туку затоа што Велика Британија проактивно гледа на коронавирусот.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.